Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Turpmākajos gados jaunas darba vietas lielākoties nodrošinās zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, būvniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un rūpniecības nozares. Ziņojumā par darba tirgus vidēju un ilgtermiņu prognozēm norāda Ekonomikas ministrijā. Visas minētās nozares līdz 2027. Gadam radīs aptuveni 24,500 jaunu darba vietu, kas ir aptuveni 87% no visām jaunradītām darba vietām atbilstošajā periodā. Šovasar pēc siltās ziemas ērču ir vairāk, tomēr ar ērču pārnēsātajām infekcijas slimībām, ērču, encefalītu un Laima slimību saslimušo skaits būtiski neatšķirs, atzīst epidemiologi. Ne visas ērces pārnēsā slimības un ne visas saslimst arī tad, ja piesūkusies inficēta ērce. Salīdzinot ar pārnā gada periodu līdz jāņiem, saslimušo ar ērču encefalītu ir tik pat cik šogad, bet ar Laima slimību sasirgušo ir pat mazāk. Akciju sabiedrības Latvijas gāze akcionāri šodien lems par pagājušajā gadā gūtās peļņas sadali. Atbilstoši lēmumu projektiem dividendēs no 2019. Gada gūtās peļņas plānot samaksāt 0,44 eiro par akciju, kopumā izmaksājot 17,5 miljonus eiro. Valsts policija arī šodien pastiprināti uzraudzīs ceļu satiksmes drošību. Pastiprināt satiksmes uzraudzību policija sāk jau 21. Jūnijā. Londonas Impērijas koledžas attīstītajai vakcīnai pret jauno koronavīrusu sākt izmēģinājumus cilvēkiem. Tuvāko nedēļu laikā šo vakcīnu saņems 300 cilvēku, oktobrī plānoti izmēģinājumi piedaloties aptuveni 6000 cilvēku. Pasaulē pašreiz tiek strādāts pie vairāk nekā 120 potenciālajām vakcīnām pret jauno koronavīrusu. 13 vakcīnām sākti klīniskie izmēģinājumi, 5 Ķīnā, 3 ASV, 2 Lielbritānijā un pa vienai Austrālijā, Vācijā un Krievijā. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.